Gerbėjusiu Kristui malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Ir kalbėsime apie švenčiausios mergelės Marijos pagerbimo vietas, apie piligrimystę, apie keliones. Švento sosto spaudos salės direktorius komunikate informavo apie popiežiaus Pranciškaus suteiktą leidimą rengti piligrimines keliones į Medžiugorje. Nors bažnyčia iki šiol nepatvirtino švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimų Medžiugorjoje ir juos dar tyria, leidimas rengti piligrimystės nėra to lygus apreiškimų pripažinimui. Bažnyčiai rūpi ir įvairias maldos vietas vykstančių piligrimų sielovada. Jūsų ekscelencija, gal galėtumėte pakomentuoti, paaiškinti, papasakoti šios unikalios tradicijos ir istorijos reikšmę dabartiniai katalikų bažnyčiai.
Garbė Jėzui Kristui, iš tikrųjų yra sena tradicija lankyti dėl įvairių priežasčių šventasias vietas. Jos gali būti išskirtinos kartais dėl apraiškimų, istorinių aplinkybių, kapo, šventųjų kapų vietas, bet taip pat ir vietas dėl kurio nors paveikslo gerbtino toje vietoje ar bažnyčios, ir tai žmonės per amžius lankydavo tas vietas, ta piligrimystė vykimas. Kartais jos yra susiję su apreiškimų vietomis, bet dažniausiai ne. Garsiosios apreiškimo vietos kaip Lurdas, Fatima, kur mes pažįstam, bažnyčia paskelbė, kad patvirtina tuos apreiškimus, o kitose vietose kaip Aušros vartuose ar Trakuose to piligrimystės vyksta dėl įvairių priežasčių į garsiasias Marijos šventovės. Šis sprendimas švento sosto yra, sakyčiau, nuoseklus perėjimas, nes anksčiau buvo leidžiama į Medžiugorje privačiai vykti. Ir tikėjimo mokslo kongregacija Vatikane ir pripažino tą galimybę tikintiesiems asmeniškai nueiti, ten melstis, nepripažįstant, nepatvirtinant kol kas tų apreiškimų, jų tikrumo, bet ir nepaneigiant tų apreiškimų ir jų tikrumo. Tai tas tyrimas toliau vyksta, o popiežius prieš maždaug metus paskyrė Varšuvos Pragos arkivyskupą emeritą, arkivyskupą Henrik Hozer, kad jis vyktų į Medžiugorje ir tirtų pastoracinės aplinkybės, dvasinius vaisius, kur piligrimai patiria, ir dvasinius poreikius tiems piligrimams reikalingi. Ten, kaip žinoma, Medžiugorjoje vyksta jau porą dešimtmečių piligrimai, dalinai dėl tariamų apreiškimų, žinoma, bet taip pat dėl tos aplinkos, kur yra susidariusi per tuos dešimtmečius. Ten labai gausiai yra klausoma iš pažinčių, ten vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija, ten gausios mišios, ypač skirtinom datom progom, žmonės lipa į kalną kryžiaus keliu eidami. Tai ten vyksta labai gyvas dvasinis gyvenimas, aplinkybės, pastoracija. Ir arkivyskupo Hozer rekomendacija, kad iš tikrųjų ten reikėtų, kad piligrimus lydėtų kunigai ir kad parengtų juos, kad gautų tas malonės dvasinius vaisius tos kelionės. Ten vyksta ir gausiai rekolekcijos organizuotos. Tai šventasis tėvas, duodamas leidimą tiek parapijoms, tiek vyskupijoms oficialiai organizuoti tas piligrimystės, pripažįsta, kad tai yra vieta, kur dvasinis gyvenimas gyvuoja ir kad reikia, kad bažnyčia imtųsi dar labiau tos pastoracinios priežiūros, pastoracinės tarnystės. Bet reikia pabrėžti, kad tai nei patvirtina, nei paneigia tariamus apsireiškimus tenai, ir šitų dviejų dalykų tikrai nereikėtų maišyti.
Tęsiant pokalbį su Vilniaus arkivyskupu metropolitu, norisi dar užduoti klausimą. Į ką reikėtų atkreipti didesnį dėmesį vykstantiesiems, vykstant į piligrimines keliones į Medžiugorje? Į ką reikėtų labiausiai susitelkti? Į apreiškimus jūs minėjote, reikia žiūrėti rezervuotai, labiau yra reikalinga ir kiti tokie, tikėjimo pastangų reikalingi dalykai atlikti?
Manau, kad reikia, kaip ir į kiekvieną piligriminę kelionę, tiek dvasiškai pasirengti, važiuojant skirti laiko maldai, ten atlikti išpažintį, dalyvauti mišiose, adoracijose ir tuose tariamai Marijos pasisakymuose, kur ten ir bazuoja tą mokymą, kur girdi, yra fundamentalūs krikščioniško gyvenimo pamokymai, tiek malda, pasninkas, švenčiausias sakramentas, rožinio malda, kryžiaus kelias ir solidus švento rašto Jėzaus mokymo raginimas įgyvendinti, ieškojimas vidinės taikos ir ramybės. Tai ir į tą pagrindinai, kaip ir per visas piligriminės keliones, tie yra tie esminiai dalykai, kad išgyventumėm artimesnį ryšį su Dievu ir su Marija.
Kitas klausimas būtų, kaip pasirinkti, nepasimesti tarp tos gausios įvairovės švenčiausios mergelės Marijos garbei skirtų šventovių, pamaldumų, įvairių liaudiškų praktikų ir piligrimystės vietų. Jų yra gausu ir kartais jos tikrai žmonių pastangų dėka, neišpiktos valios, apauga įvairiausiomis tradicijomis. Vienoje vietoje mojama yra baltas kepetėlė, kitur atsikerpamas kaspinas, dar kitoje vietoje žvakutės, angeliukai, įvairūs tokie dalykai. Va tie šalia esantis dalykai, kiek jie svarbus ir kaip nepasimest.
Kaip ir paminėjot, yra didelė įvairovė dvasingumų Marijos šventovėse, bet ir visoje bažnyčioje. Yra tie dalykai, kur yra esminiai mūsų tikėjime. Ir jie yra įrašyti tikėjimo išpažinime, yra ir katekizme tokių fundamentalių dalykų, kur visi katalikai, visi krikščionys turi laikytis. O kitur tai tikrai yra įvairovė. Ir ne tiek Marijos šventovėse, bet plačioj bažnyčioje mes tą matom ir vienuolynuose. Yra vienuolynai su savitais pamaldumais, tai yra dalis žmogaus vidinio gyvenimo ieškojimo charakterio išraiškos ir yra jėzuitai, yra pranciškonai, yra dominikonai ir aibe kitų vienuolynų. Kiekvienas savitas kelias link Dievo, bet tuo pačiu nepaneigiant kitų, kaip po tikrų savitų kelių pas Dievą. Kiekvienas žmogus atranda savo kelią ir žmonės, kurie eina panašu keliu, būrėsi į panašius dvasingumus. Dvasingumas ant tų pačių karoliukų melstis ir rožinį, ir Dievo gailestingumo vainikėlį. Bet jie nėra priešpriešos. Jei žmogus turi didelę meilę Marijai ir meldžiasi rožinį, tai nereiškia, kad tie, kurie meldžiasi Dievo gailestingumo vainikėlį, kuo nors yra geresni ar blogesni. Tą patį mes matom ir su šventovėmis. Mes galim pasižiūrėti čia Lietuvoje, kiek mes daug iš tikrųjų turim Marijos šventovių ir nereikėtų tarp jų daryti priešpriešą. Nei Aušros vartai, nei Šiluva, nei Trakai, nei Pivašiūnai, nei Žemaičių kalvarijos geresnė ar blogesnė. Yra tas, kad turi savo tradicijas, turi savo istoriją, bet tiek, kiek traukia žmonės į maldą, į pasiaukojimą, į piligrimystę, iš to ir dvasiniai vaisiai. Atsimenu, kai teko keliauti po Europą, dar būdamas studentu, lankiau kaip tik įvairias Marijos šventovės Europoje. Buvau ir Fatimoje, ir Liurde, ir Medžiugorjoje. Ir atsimenu vienus pusryčius, kai po piligrimas valgiau Fatimoje, vienuose piligrimų namuose. Ir pradėjau kalbėti su moterim prie gretimo stalo ir aš išėjau iš kalbos, kad aš ir Medžiugorjoje buvau, ir Liurde, ir Fatimoje. Tai jinai pradėjo prieš Medžiugorję labai smarkiai kalbėti priešiškai. Bet argumentas buvo vienas. Todėl, kad atitraukę piligrimų iš Fatimos, Medžiugorje negali būti tikra apreiškimo vieta. Tai nežiūrint apreiškimų ar ne, neturėtumėm pasidaryti tokie garbintojai ar net fanatikai vienos šventovės, jei tai yra atmetimas kitų šventovių. Visi vaikai turi atskirą santykį su savo motina, bet tai yra tikras santykis su motina, ne su viena ar kita vietove, kur jinai yra garbinama. Tai manau, kad tas pats yra ir Medžiugorjoje. Siekis nėra tiek vieta ar apreiškimai, kiek puoselėti tą gyvą santykį su Marija, prašyti jos užtarimo ir kad padėt, kad jinai mus atvestų į vis gilesnį santykį su savo sūnumi.
Malonus Marijos radio klausytojai, tęsime laidą su Vilniaus arkivyskupu metropolitu, jo ekscelencija Gintaru Grušu. Ir norisi dar paklausti, jau minėjote savo asmeninį patyrimą, keliaujant po šventovės įvairias, gal galite labiau pasidalinti asmeninę patirtimį susijusią su švenčiausios mergelės Marijos buvimu bažnyčioje, ne vien Medžiugorjoje.
Pradėsiu nuo Medžiugorjos, todėl kad ten kaip tik man teko būti 3 kartus. Pirmą kartą pakankamai anksti Medžiugorjos istorijoje. Pirmas mano apsilankymas ten buvo 88 turbūt metais. Dabar galvoju, 87 ar 8 reikėtų pasitikrinti, bet įdomu tas buvau kelionėje su savo motina ir nuvažiavom tenai, dar ten nebuvo infrastruktūrų. Dar tik ką prasidėjęs, nu buvo kaimelis ir nebuvo ir viešbučių pastatytų, mažai tų parduotuvėlių, gal tik pačios parapijos ten pastatyta parduotuvė. Mes apsistojom pas žmonės, pas šeimą, kur dasistatė prie savo namo 2 aukštą ir pusryčiavom, vakarinėjom su ta pati šeima. Atsiminu, todėl, kad buvo labai įdomu, nes bendros kalbos neturėjom. Ten mama, kai norėjo ką nors pasakyti, man pasakė lietuviškai, aš ten dukrai šeimoj pasakiau angliškai, jinai tada išvertė į kroatų kalbą ir taip mes prie stalo ir sušnekėdavom. Bet jau buvo tuo met nemažai piligrimų vykstančių. Aš dar buvau savo pašaukimo ieškojimo kelyje ir esu sutikęs ir Romoje keletą kitų tuo metu seminaristų, dabar kunigų, kurie kaip tik irgi gavo didelį pastiprinimą savo pašaukime iš tos piligrimystės. Piligriminės kelionės ten. Įsiaiškinom, kad net vienas mano geras dabar draugas, su kuriuo mokiausi seminarijoje, buvo toj bažnyčioj tą pačią dieną, kaip ir aš buvau mišiose, nes įvyko kai kurie dalykai per tas mišes ir iš to atpažinom, kad abu buvom ten kartu. Vėliau, kaip pasakojau, baigęs darbą prieš stojant į seminariją, turėjau laiko pavažinėti po Europą, tai tą piligrimystę ir vėl aplankiau po poros metų šitą šventovę ir tada nuvykau ten, kaip irgi užsiminiau, yra organizuojamos kasmet kunigų rekolekcijos. Tai aš nusprendžiau, todėl kad ir turėjo šiek tiek su mano pašaukimo istorija, tai savo kunigystės 10-mečiui ten nuvykau atlikti savo rekolekcijas. Ir irgi jau tada infrastruktūros pastatytos, viešbučių daug, restoranų daug, parduotuvių daug, jau panašėjo į kitas didesnės šventovės kaip Fatima ir Lurde, kur infrastruktūra piligrimams jau įdiegta. O kas dar per tuos metus įvyko ten Medžiugorjoje, tai atsirado visai nemažai bendruomenių ir tiek religinių, tiek kur dirba su žmonėmis su priklausomybėmis, kurie malda pasnikų siekia įsilaisvinti iš tų savo problemų. Tai jau per tą laikotarpį labai daug kas pasikeitė, dar 15 metų praėję nuo to ir jei tas augimas po pirmų ten 15 metų tiek pat augo ir dar gausėjo, tai labai aš suprantu asmeniškai popiežiaus rūpestį dėl tos pastoracijos tiem žmonėm ir to sprendimą, kad gerai yra, kad ir vyskupijos, ir parapijos organizuotų, užtikrinant vis labiau tą pastoraciją piligrimams, kurie vyksta.
Taip sutapo jūsų ekscelencija, kad vėlgi kalbame apie švenčiausios mergelės Marijos pagerbimą ir pamaldumą jai minint jūsų kunigystės jubiliejų. Ir vėl Marija, ir vėl jubiliejus. Ir minėjote apie tai, kad netgi kunigystės laikotarpį apmastyti jūs vykote į Medžiugorje, į tą vietą, unikalią vietą Europoje, kuri labai daug pritraukė žmonių. Ar galėtumėte ką rekomenduoti, patarti tiems, kurie šiuo metu bandys ieškoti galimybės nuvykti į Medžiugorje ar į kitas švenčiausios mergelės Marijos pagerbimo vietas? Kokia yra jūsų asmeninė patirtis suderinimo tokio gyvenimo apskaitos laikotarpio? Praėjo daug metų, padarėte rekolekcijas. Ką tos rekolekcijos duoda jums? Kodėl jos yra svarbios? Nedaug katalikų dalyvauja dar Lietuvoje, sakykime, tokiuose ar privačiuose rekolekcijose, ar bendruomeninėse. Koks jūsų patarimas?
Labai daug klausimų viename. Tai bandysiu paeiliui juos atsakinėti, gal dėl pradėsim su Marijos šventovėmis, kurių, kaip ir minėjau, yra labai daug. Ta kelionė, piligrimystės patirtis, manau, kad yra svarbu patirti pirmiausiai arčiau namų ir tada jau pajutę tą skonį, tada keliauti toliau. Mes turim ir Aušros vartus, ir Šiluvą, Trakų Dievo motiną, Žemaičių kalvariją. Žinoma, daug kas vyksta per atlaidus ir ten yra ir pastoracinė, tada stipriau parengta, kad visa ta minė. Bet pati kelionė ir piligrimystė yra atspindis mūsų gyvenimo kelionės. Ir jei mes reflektuojam tais dalykais apie tą gyvenimo kelionę ir atnešam Mariją, įdedam jai į rankas jos globai su savo prašymais ir padėkom, tai yra patirtis ir bendroji patirtis, kodėl žmonės tą daro, yra to, kad labai giliai paliečia širdis. Mes į atlaidus čia ir važiuojam kasmet tiek iš parapijų, tiek su kariuomenės ordinariatu ir dalyvauja Šiluvai ir kariuomenė, bet yra kitas renginys, kur kasmet vyksta su kariuomenė, tai gegužės mėnesį yra tarptautinė karių piligrimystė į Lurdą. Ir ten susirenka tarp 8 ar 10 tūkstančių karių iš viso pasaulio. Ir irgi yra momentas tų, kurie tarnauja, nuvyksta ir labai dažnai yra gili, labai gili patirtis. Tai tos piligrimystės yra ir todėl ir į kokią Medžiugorję irgi žmonės važiuoja ir ten duoda tų dvasinių vaisių gilios susitikimo su Dievu patirties. Iš kitos pusės klausėt dėl rekolekcijų, taip, esu atlikęs ir Medžiugorjoj, bet kunigas kasmet atlieka rekolekcijos, galima sakyti, privalomai arba natūraliai, todėl kad labai svarbu rasti tą laiką mūsų gyvenimuose, jei kasdien skiriam kažkiek maldai, atrasti laiko atsidėti ilgesniai maldai, atrasti tą gilę ramybę ir įeiti į gilesnį dialogą. Mes tą natūraliai poreikį savo kasdieniam gyvenime ar darbo gyvenimuose pajuntam, kad vasarą ar kažkada per metus reikia atsitraukti nuo darbų, ne tik, kad atgautum jėgas, bet kad išlaikytum tą lygsvarą savo gyvenime. Taip pat yra dvasiniam gyvenime. Reikia atrasti tą laiką, skirti, pabūti su Dievu, kad vėl susistatytumėm savo gyvenimo prioritetus ir savo santykius su Dievu prioritetus. Ir ar tai yra asmeninės rekolekcijos, ar tai būtų kažkono vedamas paskaitų forma su tylos intarpais ar daugiau Ignacio Loyolos pratybos, kur yra skirtos iš tikrųjų pratybos apie nustatytą dalyką mąstyti, reflektuoti tokiam stiliui. Tų formų yra įvairių, bet tai yra vienas iš tokių labai svarbių būdų palaikyti mūsų dvasinį gyvenimą, kad grįžę į kasdienybės sūkurius mes sugebėtumėm ir ten išlaikyti savo santykį su Dievu gyvu ir vis gilėjančiu.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie Medžiugorjėje besitęsiančias piligriminės keliones, skirtas švenčiausios mergelės Marijos pagerbimui bei gilesniam savo tikėjimo pažinimui, pasakojo ir savo patirtimi dalinosi Vilniaus arkivyskupas metropolitas Jo Ekscelencija Gintaras Grušas. Klausimus jam uždavė Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.